Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Postquam kives kairi aliisque in urbibus Egypti, duode viginti dies reclamita verunt, presidens Hosni Mubarak, die veneris, presidentatum de ponere de crevit, et si pridie eius diei, in oratione televisifica, dixerat se usqueat proxima comitia presidentialia, autumno futura, in munere mansurum esse. In reclamationibus cum plura centena milia Egyptiorum interfuerant. Inter tumultus circiter trecentos homines mortuos esse relatum est. Omar Suleiman, presidentis vicarius, in televisione, presidentem discessisse, et summam potestatem exercitui translatam esse dixit. Consilium militare, quod potestatem cepit, nuntiavit parlamentum dimissum esse, et commissionem ad novam legem fundamentalem preparandam constitutam esse. Postea vita Egyptiorum, paulatim suum cursum recepit, taberne mercatorum et domus argentarie aperte sunt. Cives mutatione rerum ad modum contenti esse dicuntur. Mubarak munere relicto in urbem Sharm el Sheikh ubi palatium habet abit. Vale tudo eius in exilio male vacillare digitur. Presidente Tunesie expulso multa milia tunesiensium patria relicta Italiam petiverunt. His septimanis in insulam Italiae Lampedusam cum plura milia fugitivorum naviculis piscatorum hominibus refertis venerunt. Italiani propter multitudinem usque crescentem solliciti ab unione europea auxilium peti verunt, ut diluvio advenarum finis imponeretur. Robertus Maroni, minister a rebus Italiae interioribus, calamitatem humanitariam timet, et monet immigrationem illegalem, periculo etiam securitati Europae interiori futuram esse. Censet propter res Tunesiae ad hoc instabiles in numero immigrantium etiam terroristas et criminales forsitan esse, qui inter tumultus ex carceribus effugerint. Lampedusa, tunesiensibus, aliisque africanis, septentrionalibus, ad modum facilis est aditu, quippe que tantum centum tredecim kilometra ab ora Tunesiae distet. Ex Lampedusa immigratores a custodibus limitis Italiae capti, in centra fugitivis recipiendis, que sunt in Sicilia et Italia continente deportantur. Nokia, societas finnica, telefonulis faciendis nuntiavit se cooperationem cum societate americana Microsoft inituram esse. In novis Nokiae telefonulis, que telefonula ingeniosa vel multiscia, anglice smartphone appellantur, systema operatorium erit Microsoft Windows. Nova cooperatio a investitoribus haud benigne accepta est, nam nuntio de illa, die veneris divulgato, titulus Nokiae in bursa argentaria ilico quindecim centesimis descendit. Propter frigora huius mensis insolita sinus finnicus qui finniam ab Estonia separat, totus glacie continua contectus est. Incole litorum libenter super glaciem ambulant, sed prudentia opus est, nam passim glacies est ad hoc fragilis. Neque commeatus maritimus perturbatur. Sin autem frigora a criora duraverint, difficultates navigantibus orientur. Finem facimus, auscultatoribus gratias agimus et valediicimus.